dikjara il-laqa tal-Kumitat Permanent dal-Affarijiet Soċjali laqa numru 36 il-lum l-24 ta' Jannar 2025 issa fl-erba u nofs. Nibdew mal-ewwel bit-talba f'isem tal-Missier Treben tal-Spiritu Santu għammen missierna tifisma wit qaddis ismek ġisalt na ta' kunt int kif semek da fl-art. Naddikom mal-ewwel għall-approvazzjoni tal-minuti jekk hemm xi korrezzjonijiet. Jidher li m'hawnx korrezzjonijiet, l-ewwel item huwa l-approvazzjoni tan-nomina tas-Sinjur Antoinette Vassallo għal terminu ieħor bħala kummissarju tat-tfal. Niftaħ id-diskussjoni. Aw xi ħadd li jrid jgħaddi xi kumment. Mela nħoss li l-approvazzjoni tas-Sinjur Antoinette Vassallo hija unanima u xek unkunu nistaw allura inkomplu bis-suġġetti li għandhom jiġu diskussi mill-kumitat fil-laqat li ġejjin għandna propju lista ta' sitt suġġetti. L-ewwel suġġett irid isir mal-kumitat għall-affarijiet tas-saħħa għal daqstant ma nistawx niddiskutu ħalissa, mbagħad għandna l-ewwel fuq l-aġenda suppost ir-rapport maħruġ mill-Gvern Amerikan dwar Malta u traffikar tal-persuni. Għal daqstant nitlob mill-iskrivan l-Sur Grek sabiex inkunu nistgħu iva.
Hemm xi raġuni għaliex il-kumitat konġunt bejna u bejn dak tas-saħħa mhux qed jintaqax fir-realtà suġġett huwa attwali ħafna u sfortunatament najt. Imma il-Kumitat tas-Saħħa jidher li għalih mhux
priorità. Minħabba li l-Onorevoli Melkin Paul Ġuż Galli, segretar parlamentari, kien irriżenja minn dak ir-wol, qatt irid jiġi maħtur chairperson.
Allura tista' dan il-bord u inti bħala chair inti tibgħat reminder lil min jaħtar lil dan il-persuna biex.
Intbagħtu diversi reminders.
Nitkellmu fuq xhur issa.
Iva, intbagħtu reminders tas-serraħ rasi. Allura l-ewwel fuq l-aġenda hija r-rapport maħruġ mill-Gvern Amerikan nitlob għal daqstant l-iskrivan tal-Kamra sabiex ikun jista' jistieden lin-nies li nkunu ħankunu nġibu f'dan il-kumitat. Ma nafx hekk l-Onorevoli Ivan Bartolo jrid jitkellem. Iva, qed nipproponi li nimxu f'din l-ordni kif ippreżentajta inti ħalli nkunu nistgħu mmexxu l-iktar mod organizzat. Għandna wkoll korrispondenza, ċivejna korrispondenza fuq il-Board Independenti għall-ilment dwar il-Pulizija li se nressaqha għall-attenzjoni tal-membri u ngħaddi mbagħad għal-item erba li jitratta affarijiet oħra biex jekk hemm xi affarijiet oħra tridu tresku f'dan il-kumitat tgħidulna. Jidher li m'hawn xejn, ningrazzjakom ilkoll tal-attendenza u naġġornaw il-laqgħa għall-laqgħa li jmiss. Grazzi ħafna.